În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis. Și textul care l-am citit ne prezintă mai multe lucruri care le-a rostit, pe care le-a zis Domnul și Mântuitorul nostru după ce a luat cuvântul. Fiecare din lucrurile care le-a zis pot să constituie o predică sau obiectul unui studiu biblic. În această dimineață aș vrea să ne oprim la câteva din ceea ce Iisus a zis. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Evanghelia, în chemarea ei și propovăduirea Evangheliei, când se face în mod autentic, cuprinde două aspecte, cuprinde două părți, cuprinde o parte care place ascultătorilor, oricine ar fi ei. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Evanghelia spune că Domnul Iisus primește pe păcătoși, că iartă de păcate, că le spală păcatele, că îndepărtează păcatele de la ei, că le dă iertare, că le dă pace cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu. Sunt așa de multe lucruri în Evanghelie care plac tuturor. Nimeni n-are niciun motiv să nu-i placă lucrurile vestite în Evanghelie și lucruri care constituie Evanghelia autentică. Ne întrebăm atunci, oare, de ce sunt așa de puțini cei care primesc Evanghelia, cei care o acceptă, care pun o temelie bună, care rămân statornici și credincioși până la capăt? De ce sunt așa de puțini cei care aleg și care se decid să meargă pe urmele Domnului Iisus? De ce sunt locuri goale în adunări, în biserici? Și vă spun că sunt locuri goale în toate bisericile. Pentru că Evanghelia mai are și o altă parte care nu place, care creează un spirit de opoziție, de respingere. Chemarea Domnului Iisus Hristos și chemarea Evangheliei este sigur o chemare la iertare, o chemare la odihnă, o chemare la mângăiere, o chemare la veșnicie cu Dumnezeu, dar este în același timp o chemare la jug, o chemare la cruce, o chemare la sarcină, o chemare la suferință, o chemare la durere și la prigoniri și la lacrimi. Și toate acestea nu plac. Este un lucru adevărat care va fi adevărat până la sfârșitul vremurilor. Biserica adevărată, răscumpărată a Domnului Hristos, a fost, este și va fi o minoritate. Biserica a fost o minoritate când s-a început cu 12 apostoli. Biserica a fost în minoritate în ziua cinzecimii, când 3.000 sau aproape 3.000 au primit pe Domnul. Biserica a fost în minoritate în Cartea Faptele Apostolilor, când ajunsese la 5.000 și mulți preoți veneau la credință. Biserica Domnului Hristos a fost în minoritate în primele 3 veacuri și un sfert, câte vreme a fost interzisă și prigonită. Și Biserica Domnului Hristos a fost în minoritate și după ce a devenit liberă, după anul 325, chiar și în Evul Mediu, biserica adevărată a Domnului Hristos a fost în minoritate. Și după Scriptura pe care eu o citesc și o înțeleg, deși Evanghelia se va propovădui până la sfârșitul, până la marginile pământului, și aceasta este o condiție obligatorie a se împlini, care e premergătoare venirii Domnului Hristos, și la venirea Domnului Hristos, biserica va fi tot în minoritate. Când va veni Fiul omului, întreabă Domnul Hristos, va mai găsi el oare credință? De ce e așa? Pentru că Domnul Iisus Hristos are o evanghelie completă. Evanghelia Domnului Iisus Hristos nu este doar o evanghelie roză, așa dulce, este și o chemare la jug, este și o chemare la sarcină, la suferință, la cruce. Și aș vrea în această dimineață să vă predic un pic despre partea mai puțin predicată a Evangheliei. Un mare om al lui Dumnezeu, un pastor și un învățător din Statele Unite, John MacArthur, în cartea lui The Gospel According to Christ, Evanghelia după Iisus, după Hristos, el atrage atenția asupra unei mari primejdii și a unui mare păcat de care se fac vinovați predicatorii astăzi. El spune, ceea ce mulți pastori predică astăzi este candy-coated gospel, adică o evanghelie care e îmbrăcată în dulciuri, în bomboane, dacă vreți, în ciocolată. Fiecare o vrea, că vrea ce-i dulce, ce-i roz bombon, ce-i frumos. Și apoi când dau de miezul Evangheliei, când văd că chemarea lui Hristos, Domnul, e la jug, la cruce, la sarcină, la suferință, la lacrimi, la a purta disprețul lumii și ocara lui, se pierd. Și cum zicea fratele Pavel, întreabă copiii pe părinți, tată, dar unde e fratele Ion sau Gheorghe sau Vasile sau sora aia sau sora aia? Și ce poți să zici? Dai din umer și zici, hai că nu-i statornic. Sau n-a pus bine temelia. Domnul Iisus Hristos a luat cuvântul în vremea aceea și a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și apoi în versetul 29 spune, luați jugul meu asupra voastră. Chemarea Domnului Hristos e o chemare la jug. Copiii noștri și chiar tinerii noștri, nu știu dacă știu ce e la jug. În New York, numai la muzeu, probabil ai să vezi un jug. Ai să vezi niște animale de povară care sunt băgate în jug. Yoke este cuvântul englezesc pentru jug. Unde să vezi un jug aici? În cărți, la bibliotecă. Și să vezi animalul de povoară cum e prins acolo în jug și cum trage o povoară. Și te gândești că la asta te cheamă Fiul lui Dumnezeu. Să pui un jug pe umerii tăi și să tragi la carul lui. De o parte tu, de o parte el, dar tot jug se cheamă. Chemarea lui Iisus Hristos, chemarea Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru la jug, nu-i populară. Omul secolului 21, acestui mileniu al treilea în care intrăm, nu-i thrilled, nu-i încântat când aude de jug. El vrea libertate, el vrea democrație, el vrea să facă ce vrea, el vrea să-și fie sieși stăpân. Nimeni să nu-i spună unde să meargă și unde să nu meargă, ce să facă și ce să nu facă. De ce am venit noi în America? Ca să facem ce vrem noi. Ce ne spun copiii noștri după primele săptămâni când merg la școală în America? Leave me alone, it's a free country, fac ce vreau. Într-o țară liberă, poate că greșit înțeleasă această libertate, să predici o evanghelie care îi cheamă pe oameni la jug, pare nu doar sortită eșecului, apare o nebunie. Să spui americanilor că trebuie să vină la jug, când toată lumea vrea să rupă jugul, să se elibereze, să se dezrobească. Când fiecare vrea să aibă viața mai ușoară, tu să spui omului că trebuie să vină să ia o povară, o sarcină. Vedeți, când eram eu copil, așa, prin clasa 4, 5, 6, așa era de sever și de strict regimul de a aduce lemne din pădure și așa greu obțineau oamenii un permis să ducă un car de lemne, cât că îl plăteau și cât că pădurile au fost a lor. Nu m-au fost luate de comuniști după al doilea război mondial, că toți din sat trebuiau să meargă la pădure și din copaci rupeau crengile uscate sau aveam chiar niște cârlige cu care le trăgeam aceste crengi și făceam o sarcină de lemne. Și poate era 2 km de la pădure până acasă și trebuia dus acea sarcină de lemne, că dacă nu n-aveai cu ce face o ciorbă. Dacă te duceai cu carul să tai un lemn, te băgau la pușcărie. Dar că rupea acele crengi și îți ducea sarcina acasă, aia nu era o problemă. Și mi-aduc aminte că nu odată, de zeci de ori, poate de sute de ori în copilăria mea, a trebuit să mă duc la pădure, mă urcam în copaci, rupeam crengile groase, făceam sarcini, asta nu-i poveste. Asta făceau zeci și zeci de copii în sate din România și făceam o sarcină de lemn. Gândindu-mă la cum va face mama foc cu ele, la cum va face ciorba pe ele, făceam sarcina mare. Când începeam să o duc, îmi părea rău că am ales lemnele mai un pic mai grosuțe și o puneam de multe ori jos până acasă. Dar știți ceva? Indiferent de câte ori o puneam jos, indiferent cât de mult stăteam lângă ea, era sarcina mea și trebuia să o duc acasă. Altfel mama nu făcea ciorbă de păstăi, fasole verde. O puneam și stăteam și o duceam. E tare greu să duci o sarcină. Cine n-a dus în viața lui o sarcină de lemne din pădure sau chiar un lemn mai gros câteodată, mergeau oamenii noaptea cu securea în pădure și tăiau un lemn mai gros și îl luau pe umeri, îl furau, cum s-ar zice, cât că era din pădurea lor. Și te duceai 2 km cu el în spate și nu prea îl puneai jos. Și când ajungeai acasă, pielea de pe umăr era roșie. Te durea mușchii și te durea osul de apăsarea aceea. Să vorbești de sarcină, dacă n-ai dus sarcină niciodată, nu știi ce e aia. Să vorbești de jug, dacă n-ai fost niciodată cu bivolii la câmp, să-i vezi cum trag în jug și să te uiți după ceafa lor, cum li s-a dus părul și cât e de bătucită, păi ce, să vrei tu jug? Păi cum să vrei, ești de bun? Mai mult apoi, cruce. Crucea era pe vremea Domnului Hristos un instrument de tortură pentru cei mai de jos criminali. Cum adică să porți crucea? Nu la gât, așa de aur sau de argint. Nu asta înseamnă să porți crucea, ci să porți suferința ta și durerea ta și necazurile tale și în ele să nu te deziști de Dumnezeu. Iov a trăit în Vechiul Testament, dar și el a avut o cruce. O cruce cum poate niciun sfânt n-a avut. A fost o cruce de suferință. Dar știți că în toate suferințele lui, Biblia zice că în toate acestea Iov n-a păcătuit cu gura lui. Nu s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu. N-a murmurat și n-a blestemat pe Dumnezeu nici când soția lui a zis: tu rămâi statornic în neprihănirea și în credincioșia ta? Pleastă-mă pe Dumnezeu să mori, să scap din starea asta mizerabilă. Și nici atunci el n-a păcătuit și a dus crucea suferinței. Crucea este de fapt un simbol pentru suferință. Crucea nu se poartă la gât, se poartă în inimă, se poartă în suflet, cu credință, cu răbdare și cu lacrimi și în toate acestea căutând a nu păcătui împotriva lui Dumnezeu. Omul care poartă crucea, el nu zice: Doamne, de ce numai mie mi se întâmplă așa? De ce numai eu sunt bolnav? De ce numai eu sunt sărac? De ce numai eu sunt lipsit? De ce numai eu n-am ce-au alții? De ce numai eu n-am succesul altora? Și în toate acestea, el rămâne credincios și dă slavă lui Dumnezeu. Asta înseamnă să poarte crucea. Luați jugul meu, este chemarea Domnului Iisus. În plângerile lui Ieremia, prorocul lacrimilor, care și el a avut o cruce. Cât a plâns Ieremia, asta a fost crucea lui, cruce de lacrimi. Să vină la frații lui ca proroc al lui Dumnezeu și frații lui să-l respingă și să-l urască, să-l uiduiască, să-l arunce în închisoare. Zice în cartea lui Ieremia că astfel a stat Ieremia în temniță și în gherlă. Și apoi l-au aruncat într-o groapă, într-o fântână secată în care era nămol. Și l-au lăsat acolo până când a intervenit un dregător pentru el și a zis: nu-i bine așa, va muri prorocul Ieremia în groapă și ne va bate Dumnezeu. Dar acolo în groapă Ieremia a rămas credincios lui Dumnezeu. În temniță și în gherlă a stat credincios lui Dumnezeu. Richard Wurmbrand e cunoscut, cred că fiecăruia dintre noi. A fost de multe ori în biserica noastră. S-a născut și a trăit multă vreme în România. El a fost evreu. A avut religia lui, nu? Legea lui a Vechiului Testament, bună lege. Într-o zi a ieșit în cale Dumnezeu prin Duhul Sfânt și Domnul Iisus l-a chemat la el. Și Richard Wurmbrand a acceptat și a spus da. Și după ce l-a primit pe Domnul Iisus, probabil că fratele Richard, fiind tânăr atunci și în putere, a așteptat numai binecuvântări și a așteptat să toarne un potop de binecuvântări, să-i meargă bine în toate. Îmi povestea când a fost aici, zice, fratele Levi, la 16 ani, 17 ani, avea mai mulți bani decât avea un director general din București. Făcea mai mulți bani ca oricare director. Cum? El știa evreiește, românește, rusește, nemțește, franțuzește, englezește, o grămadă de limbi. Atunci, nu acum, la, nu știu, 90 de ani. Era nevoie, era înainte de a veni comuniștii la putere. Erau oameni care făceau investiții în țară. Era nevoie de traducători. Nu multă lume știa limbi străine. Azi traduceam aici, azi traduceam dincolo. Așa mergea de bine. Nu era un băiat în București, așa ca mine. Și după ce a primit pe Domnul Iisus, la puțină vreme, știți ce a urmat? 14 ani de pușcărie. Dacă aș citi cartea lui cu Dumnezeu în subterană, sau în limba engleză, in God Underground, să vezi 14 ani de pușcărie. Nu de pușcărie americană, nu de pușcărie americană, cu televizor, cu gym, cu bibliotecă, îți faci facultatea din pușcărie. Nu, nu, de pușcărie românească, comunistă. Și în 14 ani, în două serii, fratele nostru Richard a purtat crucea și a rămas credincios până la capăt și a purtat jugul și suferința, înțelegând că suferințele vremii de acum nu sunt puse, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Oare dacă îi spunea cineva lui Richard Vorbrand, uite, eu te mântuiesc și te duc în veșnicie, în rai, numai întâi faci 14 ani de pușcărie la comuniști, oare dealul acesta era ispititor? Poate că nu era. Dar se merită. Suferințele vremii de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Chemarea Mântuitorului este la jug. Ieremia spunea în plângerile lui, capitolul 3, 27 cu 28, este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul îi pune jugul pe grumaz. Vom vedea un paradox în chemarea Domnului Iisus, că jugul lui, până la urmă, dă odihnă și sarcina lui. Și până la urmă, jugul lui, de fapt, eliberează și dă libertate, deși oamenii cred că e altfel. Tot Ieremia spune în capitolul 2, în cartea sa, în cartea lui Ieremia, versetele 19 și 20, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfârmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob. Aici e vorba de poporul Israel. Și pe vremea aceea, înainte de Domnul Hristos, pe vremea lui Ieremia, oamenilor nu le plăcea să poarte jugul lui Dumnezeu. Cuvântul jug înseamnă, în esență, disciplină, regulă, strictețe. Poporul lui evreu, în tot Vechiul Testament, mereu și mereu vedem că nu-i plăcea disciplina lui Dumnezeu. Nu-i plăceau legile lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori se arătau religioși, Dumnezeu, prin prorocul Isaia, zice, poporul acesta mă cinstește cu gura. Cântă, spune poezii, recită versete, dar cu inima e departe de mine. Duminica stă în biserică, în templu, dar de luni până sâmbătă sau așa, face ce vrea afară, trăiește după pornirile lui. Ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob, nu mai vreau să port jugul. Sunt multe juguri de care s-ar putea vorbi, dar aș vrea să pun în contrast jugul Domnului Iisus și jugul păcatului sau jugul diavolului. Și aș vrea să încep prin a vă spune că nu se poate în viață să nu port un jug. Nu există oameni care nu poartă jug. Fie el președintele Clinton, fie el Boris Yeltsin sau fie el un împărat sau cel mai de jos om. Fiecare om poartă jug. Viața nu-i lipsită de juguri. Sunt așa de multe. Câte unul pentru fiecare? Câte miliarde de oameni sunt pe pământ, atâtea miliarde de juguri sunt. Dar unul deosebit e jugul Domnului Hristos, la care suntem chemați. Mântuitorul nostru, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, zice, luați jugul meu. Primul lucru care vreau să-l reliefez despre jugul Domnului Iisus este că la acest jug ești invitat. Ești chemat. Dacă îl iei sau nu îl iei, e în mod voluntar. Depinde de tine. Domnul Iisus nu vine cu jugul să te prindă în jug cu forță. Așa cum au intrat, ce zice, în Rușii, în Ceoslovacia, sau în Ungaria, sau în România, și au făcut comunism. Cu forța. Românii n-au vrut comunism de pildă niciodată. După 44, numai comunismul le-a trebuit. Poate că în toată România nu erau câteva zeci de mii de comuniști. Nici vorbă. Au venit rușii cu tancurile și le-au pus jugul. Și românii au purtat jugul comunismului câtă vreme a îngăduit Dumnezeu. Nu l-au cerut. Nu s-au dus de bunăvoie. A fost nevoie. Așa a lăsat Dumnezeu pacostea aceea pe neamul nostru pentru o jumătate de secol. Jugul Domnului Iisus e voluntar, opțional. Ești invitat să-l iei. Dacă nu-l iei, Domnul Iisus nu te duce cu forța în jugul lui. Nu pune jugul cu forța. Spuneam vineri seara că Domnul Iisus te cheamă, dar nu te duce în rai cu forța. A murit ca tu să fii mântuit și să ajungi în paradis, în veșnicie, dar nu te împinge cu forța în rai. Trebuie ca tu să vrei, să accepți în mod voluntar. Jugul diavolului, care se manifestă prin jugul multor păcate de care omul e stăpânit, nu e un jug voluntar. Uneori omului se pare că are libertate, dar de fapt diavolul te bagă în jug cu forță. Când eram copil, noi aveam la acasă doi bivoli. Eu am crescut la țară. Voi poate ați crescut la oraș. Și poate că nu știți cum e cu jugul. Știți cum e cu mașina. Dar noi, eu am umblat cu căruța, cu carul, cu bivol, cu... așa era. Și bivolii aceștia, în general, sunt nărăvași și sunt dificili. Au reputație că sunt dificili și încăpățânați. Sunt și foarte puternici. Într-un psalm, psalmistul zice către Dumnezeu că tu îmi dai puterea bivolului. Deci bivolul este un simbol pentru putere, dar și un simbol de încăpățânare, mai rar așa animal, încăpățânat și tare la cerbice ca bivolul. Ei, aveam doi bivoli. Îi țineam pentru lapte și îi țineam pentru jug. Aia era mașina noastră. Cu aia mergea după lemne, tata, cu aia mergeam după porumb la câmp, după fân. Aia era mașina noastră. Unul din ei, una din aceste bivoli, era foarte blândă. Parcă nici nu era bivol. Parcă era neagră numai pe din afară. Când le dădea drumul din graști și vedea jugul, mergea direct în partea ei și nu mă aștepta să ridice tata jugul și intra singur în jug. Pur și simplu puneai resteul acela de fier în jugul de lemn, n-aveai nicio problemă cu ea niciodată. Lua jugul de bunăvoie. Era cu minte. Ea înțelegea că e chemarea ei să tragă poveri, să muncească și să mai dea și lapte. Cealaltă era... ce poate fi mai tare la cerbici într-un bivol? Cum deschidea ușa grajdului și vedea jugul și vedea carul? Știa și ea ce urmează, dar mergea în direcție opusă. Făcea ture prin curte. Nu s-ar fi apropiat de jug ca de foc. Tădea cu coarnele, pufăia, se uita cu ochii, simțea că te urăște. Dar credeți voi că mergea tata vreodată la câmp numai cu o vacă în jug? Numai cu aia care voia să ia jugul? Deci vorbă. Se ducea la ea și o prindea de ureche. Avea un bici. Vă știți el la bici? Spuneți la bunici, să vă spun acasă. Biciul e grozav. Și când îi trăgea câteva biciuri de acelea de curele, de piele, așa un muiaș o băga în jug și punea resteul de fier și dacă mai pufăia puțin, îi mai trăgea încă un bici, două, să se calmeze. Aveam doi bivoli. Și amândoi intrau în joc. Unul de bunăvoie și unul de nevoie. Din această fabulă știți ce vreau să vă spun? Că nu se poate scăpa de jug. În viață se poartă juguri. Domnul Iisus Hristos te cheamă să vii de bunăvoie la jugul lui. Dacă nu iei jugul lui, să nu crezi că n-ai jug. Te prinde diavolul la jugul lui. Te prinde cu forța și nu-ți mai dă drumul toată viața. Și nu-ți dă drumul nici când mori. Că omul zice, fă-te frate cu diavolul, știi până când? Până când treci puntea. Păi nu te fă deloc, când ești la mijlocul punții, diavolul, atâta zgâlție puntea aia, că ori te dă în apă, ori te faci frate cu el pe veșnicie. Cine nu ia jugul Domnului Hristos este prins cu forța în jugul diavolului. Cum poți scăpa de jugul diavolului? Într-un singur fel. Luând jugul lui Hristos. Și apoi de acolo toate urmează. Împotriviți-vă diavolului, stați tari în credință, că diavolul nu îndrăznește, n-are voie, n-are mandat să vină la jugul lui Hristos, să ia din jugul lui Hristos ce ia lui. Dar altfel, zice Biblia, că el răgnește, umblă furios, răgnind ca un leu, dacă ar putea, să înghită și pe cei aleși. El vine și la cel care e în jugul lui Hristos și se învârte în jurul lui și se agită. Dar el știe că n-are mandat să se atingă de cei ce sunt în jugul lui Hristos, care sunt pecetluiți cu pecetea lui Hristos. John Bunyan, în cartea sa Întâmplările pelerinului în călătoria sa, spune că la un moment dat, creștinul, în drum spre cetatea eternă, trebuie să treacă printre doi lei și e cuprins de frică și se gândește ce să fac, dacă trec pe aici mă mănâncă lei. Dar în același timp se gândește, am venit atâta drum, am dus jugul și crucea până aici, dar mă mănâncă, mă mănâncă. Și când se apropie să treacă de ei, el vede printr-o descoperire a Duhului lui Dumnezeu că leii sunt legați în lanțuri. Săriau, scrâșneau din dinți, se înfuriau leii, dar nu puteau. Printre ei era atâta loc cât se poate trece creștinul spre cetatea eternă. Și leii se agitau, dar erau legați. Când cineva e în jugul lui Hristos, el se găsește sub autoritatea lui Hristos, sub puterea lui Dumnezeu, sub domnia lui Dumnezeu. Și diavolul n-are acces și n-are voie să se atingă de cel ce-i în jugul lui, în jugul lui Hristos. Când te găsește el umblând liber pe câmp, pe câmpul vieții, când te găsește el că ți-a rupt orice legătură cu Dumnezeu și că nu vrei să știi de Dumnezeu, te prinde în jugul lui. Și am să vă arăt foarte telegrafic, mai mult am să citesc câteva juguri ale diavolului, că el are diferite juguri, unele sunt chiar frumoase, unele sunt așa de ispititoare încât îți vine să zici, păi mă duc eu după jugul lui Dumnezeu, care e greu, uite ce juguri are diavolul. Sunt atâția oameni care sunt prinși de diavol în jugul lui, știți prin ce? Prin băutură și fumat. Oameni buni la inimă altfel, oameni de ajutor, muncești cu ei, ai la servici oameni din ăștia, te și minunezi de ei, dar sunt așa de înrobiți, de două pate, sau numai de una poate, de băutură și de fumat. Ei nu pot să vadă că e o nebunie. V-ați gândit vreodată, de la 20 de ani până la 60 de ani, dacă ajungi un fumător la 60 de ani, ajung. În 40 de ani, cam câți dolari cheltuiește un fumător pentru patima aceasta, pentru care are jugul acesta? Cât o fi un pachet de țigări? $5? $5. Sunt oameni, dar nu-s puțini, care au jugul ăsta așa de strâns și resteu așa de aproape, că fumează un pachet pe zi. 30 de zile, $150 pe lună. Într-un an, $1,800. În 10 ani, $18,000. În numai 30 de ani, deci până la 50, $54,000. Acum, pune-l pe om să vadă, care avea o grămadă de 50 și ceva de mii de dolari și spune, dă foc acestor bani. Păi ești nebun? Cum să aprind eu 50 de mii de dolari pentru care am transpirat din greu? Păi dacă i-a prins odată, ești nebun. Dacă i-a prins în 30 de ani, ești numai un fumător înrăit. Dar tot aceeași nebunie o faci. Că te-a prins diavolul în jugul lui. La început e foarte cool. Așa zic tinerii, îmi place expresia asta. Că oricum ai zice ei, orică vor să fie cool, orică vor să fie hot. Tot aia vor. Deci înseamnă două lucruri deosebite. Unul fierbinte, unul rece, dar orică vor cool, orică vor hot, tot aia vor. Și vezi cum... Dar după aceea, că nu mai poți scăpa! Cu multă amărăciune, Mark Twain, un scriitor american, a făcut o glumă. Dar în gluma lui a fost multă durere. El zicea, cel mai ușor lucru din lume e să te lași de fumat. Și toată lumea din sală zice, cum? Păi eu m-am lăsat de 25 de ori. Adică A încercat de 25 de ori să se lase, dar de fiecare dată s-a apucat din nou. Pentru că jugul acestei patimi nu l-a mai lăsat. Știți ce spune Biblia? Că fiecare este robul lucrului de care este stăpânit. Omul zice, ești liber. Cum ești liber dacă ești stăpânit de băutură, de fumat, de droguri sau de alte păcate? Un alt jug care face ravagii în lumea modernă și mai ales în America este jugul drogurilor. Substanțele acestea care sunt reunite sub numele generic de droguri sunt numite și control substances. Substanțe de control, de substanțe care dacă tu le iei, le inhalezi, îți controlează mintea, îți controlează inima, nu mai ești tu în control. Păi dacă nu mai ești tu în control, tu nu mai ești liber. Tu ești rob, păi tu voiai să fii liber. Substanțele acestea controlează mintea omului, inima omului, mușchii lui, voința lui. Vă amintiți cum mai mulți ani în urmă a fost un fotbalist, și el există și acum fotbalistul ăsta, dar a cam ieșit din glorie de mult, mi se pare un fotbalist argentinian pe nume Maradona. Foarte bun fotbalist. Încununat cu glorie. La un moment dat, la un test la care sportivii trebuie să se supună înainte de competiții, a fost testat pozitiv pentru droguri. Și a fost scos afară. El a zis că e liber să-și permită și asta, nu? Și a fost scos afară din joc. Și pentru o bună bucată de vreme n-a mai fost îngăduit să joace. Și la urmă s-a înscris într-un program de counseling, de reabilitare. Și când a fost din nou selecționat în Naționala Argentinei, cu speranțe că el va aduce țara la glorie, a testat din nou pozitiv pentru droguri. Că n-a putut să se abțină. Deși a fost pentru el fotbalul, viața lui, visul lui, sufletul lui, tot ce vrei. Și în repetate rânduri, oricât a încercat omul, n-a putut renunța la droguri. Ce a fost asta? Libertate? Asta a fost jugul diavolului. Care a distrus o carieră, a distrus o stea. Un erou național pentru argentinieni. Atât. La New York, la nu știu exact ce fotbal joacă ăștia cu bățul ăla. Este un jucător, Daryl Strawberry. Nimic special despre Daryl Strawberry, decât că săracul și el a intrat tot în jugul ăsta al drogurilor. Și de câteva ori a testat pozitiv la teste, un jucător din acesta, se nu crede să câștigă 25.000 pe an. Cam cât crede să câștigă un baseball sau așa ceva, da? Cât câștigă el pe an? Milioane de dolari. Cine ar lăsa un serviciu din ăsta, nu? Popularitate, glorie, aplauze, toată lumea te apreciază, te cunoaște, bani cu nemiluita. Nu te duci să lucrezi la ștrecărie sau să lucrezi în construcții, să te doară buriște degetelor. Ești un erou. Dar l-a prins diavolul în jugul drogurilor. Și probabil că va fi, sau că este deja out și va rămâne out, că nu poate scutura jugul. Nu mai vorbesc de cântăreți, de artiști, de actori. Cu cât sunt mai sus, mai mari, mai grozavi, mai tari, cu atât ați mai înjugați. Și nu mai aveți la știri, și nu mai citești în ziar, că unul a făcut aia, că unul a prins cu aia, că s-a întâmplat așa. Și-ar vrea și se duc la doctor, se duc la specialiști, să scrie un programe și nu mai poți să fie liber niciodată. Dar știți ce au zis ei la început? Păi eu sunt liber, să fac ce vreau, să fumez, să beau, să iau droguri, dar arată-mi tu dacă ești liber să lule ei. Frați și surori, Domnul Hristos ne dă libertate nu să facem păcate și să trăim în păcate. Ne dă libertate să nu facem păcate. Să ne oprim, să ne înfrânăm, să ne controlăm noi viața, să ne conducem cu mintea și cu sufletul. Nu să ne conducă nici tutunul, nicotina, nici alcoolul, nici drogurile sau altele. Asta e libertatea lui Hristos în cel credincios, în cel ce ia de bunăvoie jugul lui. Libertate să nu faci păcate. Nu libertate să faci păcate. Un alt jug la care diavolul înjugă parcă mai mult ca oricând este jugul păcatelor de natură sexuală, jugul desfrânării. Pe vremuri, acum 50 de ani, era o calamitate pentru o tânără să intre în căsnicie și să nu fie fecioară. Acum 100 de ani în România era o catastrofă. Căsnicia nici nu continua. Mireasa care a fost duminică, mireasa era dusă pe grapă prin sat. Asta în România. Nu mai mult de 100 de ani. Că n-a fost cinstită. Așa vedeau românii sfințenii acum 100 de ani. Tot în România astăzi. Să vezi ce știu ei de sfințenie, de feciorie, de demnitate. Îl treabă-l pe un băiat astăzi în România. Că ce înseamnă asta să-ți vezi de treabă până când te căsătorești? Și prima fată sau prima femeie cu care ai o legătură să fie nevasta ta, atât, până, nici până acolo, nici de acolo încolo. Acum nu, nu ești modern dacă nu ai affairs, dacă nu ai și amantă. Toți președinții trebuie să aibă amante, că nu sunt modern dacă n-au unul pe Monica, unul pe altcineva, dar fiecare. După ce a făcut Bill Clinton toate năzdrăvăniile, am auzit, poate a fost niște glume, că și Boris Yeltsin ar fi avut pe cineva. Eu personal n-am crezut că bietul Yeltsin abia trăia cu inima lui. Dar mai știi că diavolul când te prinde jugul lui, te călărește, frate. Spun psihologii și psihiatrii că mulți oameni stăpâniți de desfrânare ar vrea să scape. Se duc la counseling, se duc la tot felul de sesiuni, încearcă să scape și pur și simplu nu mai pot. Știți de ce? Pentru că cândva au zis, vreau să fiu liber. Au văzut păcatul libertate. Au văzut desfrânarea libertății și diavolul i-a prins în acest joc. Există o catastrofă mondială care se numește AIDS. Se spune tot ce vrei. Am citit de câteva ori în școală niște cursuri de educație, să zicem, sanitară, medicală. Sex education and family living. Li se spune la tineri totul, cu excepția unui singur lucru. Că cel mai sigur ar fi, ca să nu te expui la AIDS, ar fi să fii abstinent până la căsătorie, fie că ești băiat, fie că ești fată, să te abții și după ce te-ai căsătorit, să fii fidel soției și soția să fie soțului. Și atunci nu te-ai expune la AIDS, nu ți-ai ruina viața, ai trăit mult până ajunge la vârsta fratelui tânjală, ai fi fericit, ai fi sănătos, te-ai bucurat de viață. Dar numai asta nu se spune. Că antidotul pentru ei, sau SIDA, cum spun românii, este abstinența și fidelitatea. O nevastă și un bărbat fidel soțului ei, știți că spune Biblia, și numai Biblia, cum mai numim noi viața de căsătorie? O viață, zice, viață conjugală, da? Conjugală, con, știți ce e un con? Conjugală, cei căsătoriți sunt doi care s-au unit la același jug, jugul căsniciei. Viața de căsnicie poate fi foarte frumoasă, dacă oamenii ar fi fideli. Oamenii vor să fie liberi, vor și ei, vor femeile în America să trăiască și ele ca Elizabeth Taylor. Pe vremea Domnului Hristos, o femeie care a făcut numai ca în jumătate din ce a făcut Elizabeth Taylor, femeia samariteancă, n-a avut numai 5 bărbați, nu 13. Mergea săraca după apă la fântână, știți când? Când o bătea soarele în cap, când nimeni nu merea din cauza căldurii, că era rușine. Dacă mergea, o arăta toată lumea că ce femeie stricată îi ia că are 5 bărbați și ăla cu care stătea nu-i bărbat. Atunci era o cară și pentru samariteni era o cară. Dar astăzi lumea vrea să fie așa. Bărbații vor să fie altcumva. Unul dintre, să zicem așa, prototipurile sau idealurile americanilor, Anthony Quinn, la 80 și ceva de ani, și-a lăsat nevasta și are un copil cu o tânără de 18 ani. Știi ce spun americanii? E păcătos! Nu-i nici hat, nu-i nici col, nu-i nici cum, e o rușine! Și un păcat înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că vede nenorocirea care o face păcatul omul modern, și la romani, să știți, părerea multor exegeți este că despre ei se vorba, profetic vorbind chiar, când zice Apostolul Pavel, s-au primit în trupul lor pedeapsa pentru nelegiuirea lor. Curvarii și preacurvarii vor fi pedepsiți de Dumnezeu în ziua judecății. Dar până atunci, AIDS-ul, SIDA este o pedeapsă în trupul lor pentru cei care nu se înfrânează și nu sunt fideli jurământului lor de căsătorie. Dar e un jug care l-a pus diavolul pe umerii acelora ce n-au vrut să ia jugul lui Hristos. Cum te prinde rătăcind pe câmpia vieții, cum te pune în jugul lui? Păzește-te! Apoi sunt atâtea alte juguri, jugul banului. Toți lucrăm pentru bani și toți avem nevoie de bani. Dar gândiți-vă la oameni care au 100.000, vor 2, au 300.000, vor 5, au 1.000.000, vor 6, au 6, niciodată nu-i destul. Oamenii aceia nu mănâncă mai mult și mai bine ca voi. Când fac duș, apa lor n-are cum să fie mai caldă ca a voastră, că dacă e mai caldă, s-o păresc. Dacă își pun mai multă cafea în ceașcă decât vă puneți voi, fac infarct, până la urmă, aerul nu-i mai bun pentru ei și soarele nu-i mai strălucitor. Dar e o robie în sine, mamona-i numit Dumnezeu banului. S-ar putea vorbi apoi de multe alte juguri. Jugul răutății, Jugul zavistiei sau a certurilor? Când pune diavolul jugul ăsta pe unii oameni, ăștia n-au pace dacă se ceartă cu cineva și când se ceartă iar n-au pace. Dar n-au astâmpăr. Jugul jocurilor de noroc, poker, ruletă, tot felul de alte jocuri, gambling, se duc dintr-un stat în altul, dacă în New York nu-i voie, că legea spune nu, mergem în alt stat. Nu ne putem toca banii aici? Mergem în Las Vegas, că îi pierdem acolo. Undeva trebuie să le pierdem banii. Prea munci greu pentru ei și ne arde la buzunare, să-i ținem în buzunare. Și sunt înjugați oamenii și cineva spunea că e posibil să vii cu ceva bani, cu puțin bani de la Las Vegas, cu condiția să mergi cu mulți bani acolo. Trebuie să vii cu ceva bani. Dar de multe ori vii fără niciun ban. Deci se duce omul de acolo, n-are ce face cu banii New York, dar New York nu-i voie să-și petreacă în felul să-și cheltuiască. Legea nu-l lasă, dar el tot vrea jocul diavolului în jocurile de noroc. Jugul nemulțumirii. Tot ce ai nu contează. Dacă te-a prins diavolul în jocul nemulțumirii, nu ești mulțumit. Cum ți-ai cumpărat tu o mașină bună, vecinul tău are una mai bună ca tine. Tu ți-ai cumpărat un Cadillac, el își cumpără păcătosul de el un Mercedes. Iar nu te poți bucura. Jugul nemulțumirii te face să pur și simplu să nu te poți bucura de ce ai. Jugul invidiei sau al răutății, jugul slavei sau a gloriei deșarte. Știți ce spune Eminescu cu gloria? Zicea el într-o poezie, el spunea în versul de o parafrazez. Zice, gloria e o închipuire după care aleargă 1000 de neghiopi. Neghiopi, ce înseamnă neghiopi copii? Trebați-vă acasă pe părinți, că dacă orice sinonim vă dau, nu-i bun de spus de la învon. Neghiopi înseamnă, orice cuvânt spui, nu prea bun de spus de la învon. Asta zicea el că e gloria și unii oameni pentru glorie sacrifică familia, sacrifică orice, chiar și veșnicia și mântuirea, numai să fie cineva, numai să aibă glorie. Chemarea Domnului Iisus e o chemare la jug. Dar jugul lui e un jug care eliberează, eliberează de aceste stări. Îți dă control asupra vieții tale, asupra trupului tău, asupra viitorului tău. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu e bun și sarcina mea este ușoară. În Ioan 8:31, Domnul Hristos zice, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Două posibilități sunt. Iei jugul lui Hristos sau îți pune diavolul jugul lui. Îl porți viața aceasta și îl porți toată viața. Multe ar mai fi de zis. Dar nu vreau să vă țin în jugul acesta ascultării prea mult. În încheiere doar aș citi ca o concluzie, ca o sumarizare la tot ce s-a spus și s-ar putea încă spune o poezie a fratelui nostru Traian Dorz. Ia jugul lui Hristos pe umeri și trage lângă el arând, chiar dacă semeni numai lacrimi și umbli numai sângerând. Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, nu în belșug, căci mulți au stat cu el la masă, dar prea puțini au tras la jug. Ia jugul lui Hristos pe umeri și simte-l apăsând din greu. Cum vei putea răspunde odată de tot ce are Dumnezeu? Hristos cel Sfânt te va cunoaște odată în cerul lui de sus, nu după haina ce ai purtat-o, ci după sarcina ce ai dus. Ia sarcina și merge alături, tăcând și mulțumind ca el. Iubește, roagă-te și iartă, urmând dumnezeiescul fel. Hristos cel Sfânt te va cunoaște nu după numele ce-l spui, ci după rănile îndurate sub crucea ta, sub crucea lui. Amin.